to still be not.
Και σε όλους, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Όπως σας έχουμε εγκαίρως ενημερώσει, σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ας πάμε λίγο πίσω, όταν ακόμη πηγαίναμε στο σχολείο, που όταν είχαμε εργασίες ψάχναμε στα βιβλία μας και στις εγκυκλοπαίδειες μερόνυχτα. Επλέον αυτό το ψάξιμο έχει γίνει πολύ πιο εύκολο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει γρήγορη πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό όμως δεν ισχύει για κάποια παιδιά, όπως αυτά που μαθητεύουν σε 574 δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Κάτι στο οποίο η Κοσμοτέ Τέλεκομ βάζει το λιθαράκι της, εγκαθιστώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίσει ίντερνετ με ταχύτητες έως 300 Mbps και βοηθώντας όλα τα παιδιά να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον συνδεδεμένο με το αύριο. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε κοσμοτέ.gr. Κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Η 10η κλήρωση Πρωτέρια Power Giving έγινε στις 4 Νοεμβρίου και ακόμη 111 τυχεροί πελάτες Πρωτέρια κέρδισαν σπουδαία δώρα. Αυτή τη φορά ο μεγάλος υπερτυχερός των 50.000 ευρώ είναι από τη Λάρισα, ενώ οι 10 νικητές των 5.000 ευρώ και οι 100 που κέρδισαν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Οι συνολικοί νικητές έχουν φτάσει τους 1.110 και τα χρηματικά έπαθλα το 1 εκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό αν θέλετε και εσείς να μπείτε στις επόμενες κληρώσεις, δεν έχετε παρά να γίνετε πελάτες στο proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Υποδέχομαι τώρα με χαρά στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε και μάλιστα για τη χαρά που μας δώσατε να είστε εδώ μαζί μας. Να πω ότι την εκπομπή αυτή, τη συνέντευξη αυτή, θα την παρακολουθήσουν ακροατές και θεατές από 25 ακόμη συμμαχικά ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη, το Ράδιο Θεσσαλονίκη, και άλλοι 24 ραδιοσταθμοί σε όλες τις μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Άρα σας ευχαριστώ διπλά.
Και με τηλεοπτική εικόνα μπορείτε να μπείτε τώρα real.gr και enikos.gr για να έχετε και εικόνα από τη συνέντευξή μας. Ξεκινώ αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Θα πάμε στα κυβερνητικά, θα πάμε στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ο ΠΚΠ, ΕΛΤΑ, όλα θα τα κουβεντιάσουμε. Θα ξεκινήσω όμως με την εικόνα της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση εμφανίζεται, και η κεντροαριστερή αντιπολίτευση και η δεξιά αντιπολίτευση εμφανίζονται κατακερματισμένες. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που έχουν ξεχωρίσει και στους δύο χώρους, όπως το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα στο χώρο της κεντροαριστεράς με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Ελληνική Λύση στο χώρο που εμείς θεωρούμε ότι είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, πάλι με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ο κατακερματισμός φαίνεται ότι δίνει πλεονέκτημα στη Νέα Δημοκρατία, που παραμένει πρώτο κόμμα παρά την φθορά που έχει υποστεί από τα 6,5 χρόνια της διακυβέρνησης. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την εικόνα, πώς ακούτε επίσης, και κλείνω το μακροσκελές ερώτημα, και πώς ακούτε επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων. Θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό ένα νέο κόμμα Τσίπρα ή ένα νέο κόμμα Σαμαρά ή ένα νέο κόμμα Καριστιανού?
Ναι. Να τα ξεκινήσουμε από το πρώτο μέρος και να πιστώσουμε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον πολύ καλό οργανωτικά θα έλεγα, στο να διαλύει τους αντιπάλους του. Γιατί αυτό είναι όντως πραγματικά. Είναι καλό στο να διαλύει γενικώς είτε τη χώρα ή να διαλύει και τα κόμματα. Του πιστώνω, αν θέλετε, η οργανωτική δομή, η επικοινωνική δομή ήταν να διαλύσει τα υπόλοιπα κόμματα. Το έκανε. Ξέρετε, εδώ ισχύει στους τυφλούς ο μονόθαλος βλέπει.
Μήπως του αποδίδεται υπερφυσικές δυνάμεις.
Όχι, δεν είναι ο ίδιος του.
Μήπως το κάνουν μόνοι τους, δηλαδή.
Θα το δούμε και αυτό.
Οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Όταν διαθέτεις κρατικό χρήμα, κύριε Χατζηνικολάου, έχεις τρομακτική ισχύ. Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή, μπορείς να μοιράζεις σε 4.000 μετακλητούς. 4.000 μετακλητοί, κύριε Χατζηνικολάου, είναι. Ξέρετε τι τρομακτική ισχύ έχουν, τι πολλαπλασίες ισχύω είναι στην επικοινωνία. Όταν έχεις τον καλύτερο επικοινωνιολόγο και σου προτείνει διάφορα πράγματα, όταν έχεις κάποια μέσα δικά σου, έμεσα ή άμεσα, δεν έχει σημασία, και μεγάλα μέσα, τότε είναι βέβαιο ότι μπορείς να κονορτοποιήσεις τον αντίπαλό σου. Γιατί αυτή είναι πλέον η πολιτική ισχύ. Ποια είναι, να μπορώ να χτυπήσω εκεί που πονάει ο αντίπαλος. Και το πέτυχε ο κ. Πρωθυπουργός. Αυτό το πιστώνω, είναι αλήθεια. Ότι πέτυχε να μην υπάρχει αντίπαλος. Από την άλλη, όμως, επειδή δεν είμαι και πολύ έτσι καλός με τις δημοσκοπήσεις, δεν θέλω να τις σχολιάσω. Θα πω το εξής: 41% το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. 4,5% ελληνική λύση.
Πάντως είστε ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
Λέω, όχι, εγώ παίρνω ως πρόκριμα, ξέρετε, και αφετηρία τις εθνικές εκλογές.
Ναι.
Ξέρετε, είστε χρόνια δημοσιογράφος. Υπάρχει μια χαλαρότητα σε ευρωεκλογές. Δεν πιστεύω ότι το 9,3% είναι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. 4,5% πήραμε.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να είστε κοντά στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Άλλες λίγο πάνω, άλλες το ίδιο.
Γι' αυτό τρομάζει το Μαξίμου. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, και στη Μακεδονία και στη Τράκη, που ξέρετε πολύ καλά, μπορεί να είμαστε και δεύτερο και πρώτο κόμμα. Όχι γιατί το λένε δημοσκοπήσεις, αλλά και το βλέπω εγώ. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Πέτυχε λοιπόν ο Πρωθυπουργός να είναι ο μονόθαλμος ώστε να βλέπει από τους τυφλούς. Αυτό για την αντιπολίτευση αναφέρομαι. Εμείς έχουμε μια σταθερά, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε έτσι απλά ή αυτοπροσδιοριζόμαστε. Λέμε ότι είμαστε. Προέρχομαι από το Πασόκ. Το έχω πει χίλιες φορές. 23 χρόνια έφυγα από το Πασόκ. Έβλεπα τι γινόταν επί Τσοχατζόπουλου τότε με τις ιστορίες αυτές και από τότε αποσυσσοποιήθηκα. Ιδεολογικά δεν είμαι νεοδημοκράτης. Και βέβαια αυτές οι δισκαμψίες της ιδεολογίας ανήκουν στον 20ο αιώνα.
Πάντως βουλευτής εκλεγήκατε πρώτη φορά με το Λαϊκό Ορθόδοξο συναγερμό.
Δεν το κρύβω αυτό. Μου το πρότεινε ο Άδωνος Γεωργιάδης.
Ο οποίος ήταν δεξιότερα.
Μου το πρότεινε τότε ο Άδωνος Γεωργιάδης που τον ήξερα από τις.
Και η ελληνική λύση είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν
το έλεγα, όχι.
Τι θα. Γιατί είμαστε ένα φιλολαϊκό. Πώς αυτοπροσδιορίζεστε.
Γιατί εμείς είμαστε ένα φιλολαϊκό κόμμα το οποίο αντιπαρατίθεται στην πλουτοκρατία. Γιατί το έχω πει επισήμως και μες στη Βουλή. Δηλαδή είμαι ο μόνος βουλευτής.
Λαϊκή δεξιά δηλαδή, θα λέγατε.
Δεν προσδιορίζουμε με τους όρους του 20ου αιώνα. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε από τη μία πλευρά την παγκοσμιοποίηση της πλουτοκρατίας των πολυεθνικών και από την άλλη τους φτωχούς που φτωχαίνουν. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Άρα λοιπόν έχουμε την εθνική ταυτότητα από τη μία πλευρά και την παγκοσμιοποίηση πολυπολιτισμού από την άλλη. Εγώ ανήκω στην πλευρά της αντίπαλης πλευράς της παγκοσμιοποίησης. Αυτό λέω. Και δεν ζω με τους όρους του 20ου αιώνα. Έχουμε 21ο αιώνα, ένα παιδάκι τώρα 25 χρονών, 30 ψάχνει δουλειά. Δεν το ενδιαφέρει αν είναι αριστερός ή δεξιός.
Κάνω λάθος που θεωρώ στο μυαλό μου, διαψεύστε με αν αυτό που θα πω είναι λάθος, ότι βλέπετε με ενδιαφέρον ή και με θετικό τρόπο τις κινήσεις Τραμπ από την εκλογή του και μετά.
Θα μπορούσα να πω ότι είμαι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός εντός κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου που δεν έβρισα ποτέ τον Τραμπ. Όπως δεν έβρισα ποτέ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και δεν το έκανα τυχαία. Ένας πολιτικός πρέπει να ξέρει ότι δεν ρισκάρει την παρουσία τη δική του και της χώρας του απέναντι σε μια
μεγάλη. Για πολύ καιρό σας κατηγορούσαν ότι είστε φιλοπούτιν, φιλορωσικό κόμμα.
Κοιτάξτε να δείτε.
Το έχετε ότι ακούσει έντονα.
Συχνά, αλλά και δεν δίνει σημασία γιατί αν μου βρει έστω και ένας, αν έχω πάρει ένα ρούβλι ή ένα ευρώ ή ένα δολάριο οποιονδήποτε, εγώ την άλλη μέρα θα παρατηθώ. Λέω όμως το εξής. Σαφώς και με την Ρωσία μας δενώνουν δεσμοί πολιτισμικοί και πολιτιστικοί. Αιώνων. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Εξάλλου η Αμερική τα τελευταία 50 χρόνια, 70 χρόνια, 100 χρόνια είναι πιο κοντά στην Ελλάδα. Οι Ρώσοι ήταν δύο αιώνες. Όπως και οι Γάλλοι. Όπως και οι Άγγλοι. Βέβαια οι Άγγλοι μας είχαν και ποτέ και τώρα το. Έχω μια δύναμη στην ιστορία. Αλλά είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός.
Τώρα η Ρωσία όμως είναι σε σύγκρουση με τη Δύση, σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση
και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αυτές οι δουλειές, επειδή μιλάμε για τον Τραμπ και επειδή πραγματικά ένας επιχειρηματίας dealer, ας αφήσουμε λίγο απ' έξω από την ιστορία. Γιατί.
Τώρα η αλήθεια είναι όταν είδα το Σύρο πρόεδρο όταν να μπαίνει στο Λευκό Οίκο.
Για το
ανατρέπονται
λέω,
πολλά
ναι,
δεδομένα.
Είναι, κοιτάξτε, είναι από τους ανθρώπους που δεν μπορεί να το προβλέψει. Για να μην λέμε ότι. Τον Πούτιν μπορεί να το προβλέψει γιατί είναι σταθερά. Αλλά την προηγούμενη μέρα ακριβώς, και δεν το δείξε κανένα μέσο αυτό, στο Real Talk, στο Δελτίο Ειδήσεων, τι είχε γίνει. Ο Ορμπάν ζήτησε από τον Τραμπ άδεια για να πάρει φυσικό αέριο ρωσικό. Και του το επέτρεψε ο Τραμπ.
Για κάποιο χρονικό διάστημα.
Αυτό ξέρετε.
Για ένα χρόνο.
Όπως και με τον Τζολάνι, του είπε 180 μέρες όσο αφαιρώ τις επικυρώσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπράβο στον Ορμπάν. Μπράβο του. Δεν το πετύχει η Ελλάδα όμως. Γιατί το LNG που θα παίρνουμε 300% πιο ακριβό από την Αμερική σχέση με τη Ρωσία. Δηλαδή, αυτά βλέπω εγώ και είμαι προσεκτικός. Τώρα,
θα έρθω στις ενεργειακές συμφωνίες.
Ναι, όχι, λέω απλά μερικά πράγματα του Τραμπ.
Άλλο ένα υποερώτημα για την αντιπολίτευση.
Και ας πω και κάτι, το λέω πρώτη φορά δημοσίως τόσο έντονα. Ναι, ναι. Είμαστε οι μόνοι που τα πάμε καλά και με το Κρεμλίνο και με τον Τραμπ. Το μόνο κόμμα. Και στο λέω δημοσίως. Τα πάμε καλά. Πολύ καλά. Απλά δεν πηγαίνουμε όπου γάμος και χαράγει Βασίλο Πρώτη στα lifestyle και ιστορίες αυτές. Αποφεύγουμε αυτές τις εκδηλώσεις, το ξέρετε καλά, με γνωρίζετε χρόνια. Αλλά πάμε καλά.
Δεν με έχετε αυτές. Παρουσία στα μπουζούκια.
Ποτέ. Ποτέ. Πήγαινα τώρα. Μέχρι πριν γίνω πρόεδρος κόμματος. Πριν πήγαινα, για να μην λέω ψέματα, έτσι. Πριν το 2015 πήγαινα.
Και τώρα.
Ανθρώπινο.
Ιδιωτικά και προσωπικά, γιατί να μην πάω.
Έχω να πάω από το 2016. Δεν πήγαινα. Δυστυχώς.
Να ρωτήσω. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο θέμα για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ερώτημα όμως αφορά την ελληνική λύση. Είναι η ελληνική λύση οργανωτικά, προγραμματικά και σε επίπεδο προσώπων έτοιμη για την επόμενη μέρα? Θέλω να πω, μήπως το θέμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν τους επιτρέπει να ανταγωνιστούν τη σημερινή κυβερνητική παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι δεν έχουν στη βιτρίνα τους ελκυστικά πρόσωπα ή ότι δεν έχουν προγραμματικές θέσεις για τα μεγάλα θέματα του τόπου?
Και πάλι μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι που δεν έχω εύκολα την ευκαιρία να το αναλύσω. Είμαστε το μοναδικό κόμμα για τη Χατζηνικολάου που στο διαδίκτυο έχει 400 σελίδες προγράμματος για κάθε τομέα τι θα κάνουμε ακριβώς. Όχι 20 σελίδες. Μπήκα σε όλα τα κόμματα, να ξέρετε. Στις σελίδες τους. Το πρόγραμμά τους είναι 20 σελίδες, 30 σελίδες αφηρημένο. Εμείς μιλάμε με νούμερα ακριβώς, γιατί λέει κοστολόγηση. Αν μπει τώρα ένας ακροατής δικό σας στην ελληνική λύση, στο πρόγραμμά μας, θα το δει μέσα, είναι 400 σελίδων. Και ακούστε τι κάνουμε, κάθε χρόνο το αλλάζουμε. Το οικονομικό. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζουν οι αριθμοί. Άρα λοιπόν.
Επικαιροποιείτε, λέτε.
Ακριβώς. Το αλλάζουμε, εννοώ το οικονομικό μοντέλο μας. Έχουμε εκεί, ακούστε, λέτε, έχετε δίκιο. Η βιτρίνα.
Μα τα πρόσωπα.
Αν δεν τους βγάλουνε.
Έχετε ομάδα.
Θα σας πω. Αν δεν τους βγάλουνε, εγώ θα σας πω όχι το όνομα του δημοσιογράφου, σε πανελλαδικό κανάλι. Έβγαλε έναν οικονομολόγο που έχει το κόμμα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βιλιάρδος, και μου τηλεφώνησε ο ίδιος ο δημοσιογράφος και μου λέει: Πρόεδρε, δεν έχω ακούσει άνθρωπο να μιλάει έτσι. Οικονομικά. Βγάλαμε τον κύριο Φωτόπουλο, το Στέλιο, είναι φοροτεχνικός.
Τον κύριο Βιλιάρδο τον έχουμε βγάλει και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο.
Είναι εξαιρετικός.
Και έχει πράγματι μια συγκροτημένη άποψη για τα πράγματα.
Μα είναι υπεύθυνος του οικονομικού προγραμματός μας. Του φορολογικού είναι ο φοροτεχνικός μας, ο κύριος Φωτόπουλος, ο βουλευτής ο Στέλιος. Τον έβγαλε και αυτόν. Έχω τον κύριο Μπούμπα, ο οποίος, ο Κώστας Μπούμπας, θα το πω έτσι ταπεινά, είναι ο άνθρωπος που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ούτε δημοσιογράφου, ούτε εγώ. Εγώ έκανα ερώτηση το 20. Υπάρχει μια ερώτηση, άμα τη βρείτε, θα σε στείλω κιόλας. Το 2020 ρωτώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά που γινότανε. Το 20, όταν όλοι κοιμότανε. Αυτά μου τα δώσε ο Μπούμπας. Είναι ειδικό στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε άτομα. Απλά έχουμε μια έλλειψη, αν θέλετε, δυνατότητας από τα μεγάλα κανάλια να παρουσιάζουν βουλευτές μας. Δείτε τα πρωινάδικα. Τις πρωινές εκπομπές πολιτικές. Έχουν ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία ΚΚΕ. Ελληνική λύση. Δεν βλέπω πουθενά. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε κοντά στον κόσμο. Να είμαστε δίπλα στον κόσμο μας ενδιαφέρει.
Τώρα, μου δίνεται επίσης την αίσθηση, και τώρα εδώ ξέρω ότι μπορεί να τζατζαριστούμε λιγάκι, αλλά δεν πειράζει.
Καλό είναι.
Ότι σε ορισμένα θέματα είστε υπερσυντηρητικός. Δεν θα πω άλλη έκφραση, θα πω αυτήν.
Τραμπικός.
Υπερσυντηρητικός.
Και ποτινικός.
Δηλαδή, πιο συντηρητικός και από την Ιερά Σύνοδο, από την Εκκλησία. Μιλώ για τον προσωπικό αριθμό.
Ναι.
Τι μίγα σας τσίμπησε με τον προσωπικό αριθμό?
Ξέρετε,
γιατί αυτή η αντίδραση?
Θα σας απαντήσω έτσι, σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα και όχι σαν πολιτικός αρχηγός. Δεν μου αρέσει η επιβολή. Το να επιβάλλεις τον άλλον κάτι δεν μου αρέσει, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μας ενημέρωσε η Νέα Δημοκρατία το 23 στις εκλογές ότι θα φέρει τον προσωπικό αριθμό. Δεν μας ενημέρωσε για κάτι τέτοιο. Εμείς ενώ σημασίες για κάποιους. Άρα το δικαίωμα στη δημοκρατία να λέω ναι ή όχι μου το στερείς. Μου το στερείς διότι είναι μια λογική φασίζουσα, την οποία θες να θες, Νίκο, να το πάρεις. Γιατί? Δεν θέλω. Έχω την ταυτότητά μου, έχω τη διαβατήριό μου, γιατί να πάρω και προσωπικό αριθμό? Είναι ένα ερώτημα, όχι ρητορικό.
Γιατί η ενοποίηση όλων αυτών σε ένα διευκολύνει τη ζωή.
Να σου πω μερικούς κινδύνους.
Να τους ακούσω.
Στους οποίους τρέμω, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα δεν είναι και από τις χώρες που η ασφάλεια και από τα hacker, τους hackers και τα λοιπά έχει μια ασφάλεια δεδομένη. Τόσα χακαρίσματα έχει φάει το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας, τους έχουν διαλύσει. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι τα προσωπικά με δεδομένα, ξέρετε, σημαίνει προσωπικός αριθμός, σας πω εγώ. Είναι συνδεμένο όλα εκεί. Δηλαδή θα πάω να πάω από το Πέτρο τσιγάρα, θα ξέρει η ασφάλειά μου ότι έχω καπνίσει. Θα πάω πάρω το φαρμακείο μου, ένα φάρμακο, οποιοδήποτε, θα ξέρει η ασφάλεια, γιατί είναι συνδεδεμένα όλα. Τι έχω αγοράσει, γιατί αγοράζουν δεδομένα οι κύριοι αυτοί. Να το πω και διαφορετικά. Είμαι Δωρητής οργάνων.
Τώρα παραπέμπεται σε εικόνα οργουελική.
Μα επιβάλλεται σιγά σιγά, το βλέπουμε. Ακούστε, αν πριν από 20 χρόνια συζητήσαμε τον Δημήτρη Χατζηγολάου, γνωριζόμαστε ότι θα είχαμε αυτή τη στιγμή και ραδιόφωνο και τηλεόραση και YouTube, θα γελούσαμε. Τι είναι αυτά που λες τώρα, γίνονται. Αυτά γίνονται. Αλλά ο πολιτικός πρέπει να προβλέπει την εξέλιξη. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνουν, λέω να μην γίνουν. Και για να μην γίνουν πρέπει να έχω ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν με έπεισε η κυβέρνηση ότι έχει ασφαλιστικές δικλείδες. Θα σας δώσω ένα σενάριο τρελό.
Αυτό το είμαι ίδιο δεν οργάνων. Συμβαίνει στην υπόλοιπη
είμαι
Ευρώπη.
Είμαι δωρητής οργάνων. Χρειάζεται το παιδί ενός πλουτοκράτη που έχει λεφτά στη Γαλλία ένα νεφρό. Και εγώ έχω το νεφρό αυτό. Μόνο σκεφτείτε το λιγάκι. Σκεφτείτε το. Ή στην Αμερική. Σκεφτείτε το σας. Δεν σκεφτείτε τίποτα άλλο. Τρελό σενάριο.
Σενάρια συνωμοσίας.
Τρελό σενάριο.
Σενάρια συνωμοσίας.
Το είπα τρελό. Ναι. Αλλά γίνονται. Ξέρετε ότι γίνεται εμπόριο οργάνων. Δεν γίνεται. Διεθνώς. Δεν κατηγορήθηκαν στη Βοσνία-Ζεγκοβίνη. Δεν κατηγορήθηκαν στην Ουκρανία.
Εγώ ξαναρωτώ και φεύγω τώρα από τον προσωπικό αριθμό. Μήπως ορισμένες τέτοιου τύπου θέσεις δυσκολεύουν την προσπάθεια της ελληνικής λύσης και τη δική σας να απευθυνθείτε σε ευρύτερα στρώματα.
Αν είναι...
Μήπως αυτοπεριορίζεστε δηλαδή σε ένα σκληρό πυρήνα ανθρώπων, αυτόρωτο.
Αν να κυβερνήσω στερώντας.
Καταλάβατε τι λέω.
Έχετε δίκιο. Αν να κυβερνήσω μια πολιτεία και θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα εγώ, στερώντας από τον πολίτη το δικαίωμα στη δημοκρατία ή το δικαίωμα να λέει όχι, δεν θέλω να κυβερνήσω έτσι.
Πάμε στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Και ξεκινώ από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι το πιο επίκαιρο. Οι αγρότες είναι σε κινητοποίηση.
Και προέρχεσαι και από αυτή την περιοχή. Τα ξέρετε.
Βεβαίως προέρχομαι από τον ακριτικό Εύρο, που είναι μια από τις πιο. Υπήρξε μια από τις πιο δυνατές αγροτικές περιοχές. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ταλαιπωρημένος. Θέλω να σας ρωτήσω. Αν σας ικανοποιεί η λύση που επιχειρείτε να δοθεί μέσω ΑΔΕ και επίσης θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ή όχι ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα ρίξει φως στην υπόθεση.
Ξέρετε, αν είχα το κινητό τώρα μαζί μου θα σας διάβαζα την απάντηση του κύριου Βορύδη το 2020 στην ερώτηση που σας είπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ίδιο μου έλεγε και τότε, ότι ελέγχονται από την ΑΔΕ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ίδια είναι η διαδικασία. Τα ίδια άτομα θα ελέγξουν, τα ίδια άτομα θα κάνουν τις δηλώσεις, τα ίδια άτομα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Τώρα όμως πάει υπό την απόλυτη αρμοδιότητα της ΑΔΕ.
Κοιτάξτε.
Ο ΠΚΠ διαλύεται ουσιαστικά.
Ο εφοριακός από την ΑΔΕ θα πάει στο χωράφι, στον Εύρο, να δει αν το χωράφι που δηλώνει κάποιος είναι έτσι. Ο ίδιος υπάλληλος που έλεγξε πριν θα ξαναέλεξει, Ιωάννη Νικολάου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας σε μια χώρα που δεν έχει κτηματολόγια.
Πάντως αυτή τη λύση, τη λεγόμενη τεχνική λύση, την αποδέχθηκαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και... Θέλω να πω και ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχθηκε.
Ναι, αλλά ξέρετε.
Και το ΠΑΣΟΚ.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, και δεν είναι υποχρεωμένος ο δημοσιογράφος να τα ξέρει όλα. Όπως εσείς ή οποιοδήποτε δημοσιογράφος εδώ μέσα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην τεχνική λύση μας είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι από το νησί πρέπει να αποδείξει αυτός που ισχυρίζεται ότι έχει βοσκοτόπια πάνω στο γράμμο και το βίτσι ότι μετέφερε τα πρόβατά του. Καταλάβατε, σας είπα. Αυτό το κενό λοιπόν εκμεταλλεύτηκαν όλοι και οι κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι τους εκμεταλλεύτηκαν το κενό αυτό και χωρίς να αποδεικνύουν.
Επομένως, έχει δίκιο η κυβέρνηση που λέει ότι είναι διαχρονικό και το θέμα και οι ευθύνες.
Μα το ότι ξεχαρβάλωσα μια χώρα δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Το ξεχαρβάλωμα αυτής της χώρας έχει ονοματεπώνυμο. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λιγότερα χρόνια, να μην τον αδικούμε, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία από 40 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι, μην τρελαθούμε, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Απλά η Νέα Δημοκρατία με έναν νέο πρωθυπουργό, όπως ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ορίστηκε ως μεταρρυθμιστής από μόνος του, θα έπρεπε αυτά όλα να τα τελειώσει. Και δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλά δεν ήθελε γιατί έπρεπε να γίνει γαλάζια η Κρήτη, κύριε Χατζηνικολάου. Την επόμενη μέρα των εκλογών του 23, εγώ είδα τον κύριο Μητσοτάκη να βγαίνει και να ορίεται στο Ηράκλειο ότι για πρώτη φορά έγινε γαλάζια η Κρήτη. Με τόσα εκατομμύρια και με τόσα πρόβατα που είχε και γίδια, λογικό είναι, κύριε Χατζηνικολάου, να γίνει γαλάζια η Κρήτη, αφού πλήρωσες για να γίνει γαλάζια η Κρήτη. Από λεφτά άλλων αγροτών όμως. Ξέρετε, το να πληρώνει επιτοκράτης εσάς.
Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά αν ήσασταν στην κυβέρνηση.
Καταρχάς, έτσι
το θέμα αυτό.
Στον πρωτογενή τομέα, επειδή έχουμε τουλάχιστον 140 σελίδες αφιέρωμα στο πρόγραμμά μας, για να το αναλύσω είναι δύσκολο, θα σου πω όμως το εξής. Είναι λάθος η φιλοσοφία μας. Όλη η φιλοσοφία μας. Ξέρετε τώρα που μιλάμε ότι στον Εύρο παίρνουν επιδότηση για να βάλουν ακακίες οι άνθρωποι. Επιδότηση. Τους δίνουν επιδόσεις να ξυλώσουν τα χωράφια τους, να βγάλουν και να βάλουν ακακίες. Η ακακία τι είναι? Τίποτα. Καλοπιστικό φυτό είναι. Τους βάζουν δηλαδή να φύγουν από τον αγροτικό τομέα. Θέλει εκβάρθρον αναδιάρθρωση. Να δώσω ένα παράδειγμα. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι.
Ναι, αλλά μας καθοδηγεί σε πολλά από αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αυτό είναι η μητελές και, αν θέλετε, η μισή αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει, αδερφέ, εγώ θέλω αυτό από σένα, κάντε όπως νομίζεις. Παραδείγματος χάρη, αυτό που λένε στο ΦΠΑ, ότι. Να, το έχω μπροστά μου, είναι οι οδηγίες. Ακούστε, λένε ότι δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ. Ψέματα λένε. Έχω τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οδηγία 2022 του 542. Για την τροποποίηση των κανόνων για τις συντελεστές ΦΠΑ, την απλούστευση των καθεστώτων των ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις. Ξέρετε τι λέει εδώ. Δεν λέει ότι δεν μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ. Λέει ότι έχεις ένα μικρό συντελεστή που δεν πρέπει να πέσει κάτω από αυτόν. Και σου λέει και τι, μπορείς να μειώσεις. Ξεκάθαρα λέει ψέματα η κυβέρνηση. Φάρμακα μπορεί να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Ποια. Λέει τρόφιμα, βασικά φάρμακα, εξοπλισμοί για αμαία. Το έχουν κάνει αυτό και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε σε ένα πρωτογενή τομέα άξιο λόγου, πρέπει να πάρουμε μέτρα συγκεκριμένα, κύριε Χατζηνικολάου. Να σα έχω 2-3 μέτρα. Δεν μπορεί να επιτρέπει η Ελλάδα.
Άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε, μου λέτε ποια είναι τα μέτρα αυτά. Και πάμε στη συνέχεια και στα ΕΛΤΑ και σε άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και στην εξωτερική πολιτική.
Ναι.
Και στην ενέργεια.
Ψεκασμένες θεωρίες είναι αυτές.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.